Título: As partes dun mapa. 1. Título. Pode indicar o tema do mapa e o lugar representado. No caso do exemplo, o título é Mañón e fai referencia ao nome dun concello. 2. Escala. Indica a proporción que existe entre as distancias no mapa e as distancias no mundo real. No mapa de arriba a escala é unha 20.000, quere dicir que un centímetro no mapa equivale a 20.000 centímetros na realidade, que son 200 metros. Por exemplo, se queremos ir dun sitio a outro medimos a distancia que hai no mapa é de 8,5 centímetros. Miramos a escala do mapa e comprobamos que é unha 10.000, así que multiplicamos 8,5 por 10.000, o resultado é a distancia que camiñaremos entre eses dous sitios, 85.000 centímetros, que son 850 metros. A escala pode indicarse mediante números e un gráfico. 3. Lenda e símbolos. A lenda explica o significado das liñas, símbolos e cores do mapa. Se no mapa topamos algunha marca, temos que buscar na lenda ese símbolo para coñecelo que representa. 4. Cuadrícula e coordenadas. Estes elementos permiten orientar o mapa e coñecer a localización de lugares mediante as coordenadas xeográficas. 5. Información cartográfica. É o contido do mapa onde está o debuxo da contorna. Como hai moitos tipos de mapas, a forma do debuxo pode ser moi diferente para destacar a información que corresponde a ese tipo de mapa. Algúns tipos de mapas. Mapa de estradas. Destacan as vías de circulación. Mapa climático. A información principal refire só ao clima. Mapa xeolóxico. Indica as características xeolóxicas dunha zona. Mapa topográfico. Informa sobre os accidentes xeográficos, a toponimia, construccións humanas e moitos máis.